bez názvu. Stahuji starou lampu a na papír skáče můj stín. Obkresluji ho do zblbnutí a říkám tomu hrdě poezie. Naštěstí nás naše pýcha nepřežije.
Vážení posluchači, proč musíte kromě mýho povídání poslouchat ještě moje básničky? V pubertě jsem začal psát poezii, kterou jsem do té doby od dětství miloval. Chodil jsem recitovat na takové setkání lidí, tam jsem už jako dítě recitoval. Až později jsem se dozvěděl, že to byly stranické schůze v agitačních střediscích. A oni mě ty komunisti hladili po hlavě a já recitoval krásné básničky Sám nejsi nic a nebýt sám je těžké. Nebo jsem recitoval Přišli včas jak legendární vojska z dávných kronik. Zvítězili. Nyní sedí v hloučcích u harmonik. Mají kouzlo ruských písní, jejich zvláštní tonik. Jsou tak milí, chovají se malé pražské děti. Vybojovali nám mír a teď ho s námi světí. A všichni plakali, tleskali a já jsem šel domů. Nesměl jsem to říct doma, kde to recituju. Hlavně tatínek by se asi strašně naštval. Ale já jsem to nebral jako nějakou ideologickou službu. My měli paní učitelku na ruštinu a češtinu. A paní učitelka Šutková, protože jsem krásně recitoval, mě brala recitovat lidem. Jsem na to byl strašně hrdej. A pak v 15 letech jsem začal psát já. To už jsem do těch agitačních středisek nechodil. Začal jsem psát takovou tu klasickou poezii, ale hodně ovlivněnou poezii všedního dne. Šotolou, holubem. To se mi strašně líbilo. Dokonce mě tehdy vydali v literárním měsíčníku. Takový napůl vědecký pojednání o lásce. Až později jsem se dozvěděl, že to bylo periodikum ústředního výboru svazu spisovatelů. To bylo zvláštní, jak v této době jsme to vůbec neřešili. Jak vlastně já měl tyhle komunisty za kretény a pamatuju se do dneška všechny ty pilaře, skály, taufry, ruský soudru Lenine, ležíš tu v kamenném hrobě, uhni prosím tě kousíček, ať i já se vejdu k tobě. To je Jiří Taufr. To byly strašlivé věci, co psali. Bohužel v těch 50. letech se smočili i největší český básníci, že jo? Seifert, Kainár, Holán, Rudoarmějci a tak dále. Potom to celý život odvolávali, snažili se to překrýt tou svojí pravou tvorbou. Někteří z toho byli smutní, někteří se snažili celý život se omluvit, někteří si na tom udělali kariéru. Můj oblíbený revolucionář ze své podstaty, košile modré srdce rudá, Pavel Kohout, který potom najednou obrátil a byl ten největší revolucionář. A já jsem k tomuhle tomu byl docela tolerantní, pokud ty lidi úmyslně neškodili druhým. Pokud nějaký básník podleh té ideologii pod pohledem války, to, jak selhal celý západ, Francii, Anglii, počínaje, a pak ty nevědomí lidi viděli, jak sem přijeli ty Rusové, a věřím tomu, že spousta z nich v té nevědomosti a popletenosti si mysleli, že socialismus je nějaký řešení. Tak to nekritizuju. Tam cítím nějaký soucit spíš. Ale ve chvíli, kdy to byly tyhle ty kulturträgerové, tyhle ty hoši, co likvidovali jiný lidi a tak, tak tam bych nebyl moc tolerantní. Pokud Pavel Kohout byl šéfem komise, která vyhazovala profesory z té školy, tak mě může dneska vyprávět, co chce. Nemám rád moc takový ty velkoideálový, velkohubý hnutí. Teď jsem nedávno viděl dokument o futurismu. No to byly úplný magoři. Marinetti to byl vlastně magor. Likvidovali muzea a furt vyřvávali. Pak byli ty revoluční básníci zase ruský. A tak to ne právě. Mě byla vždycky blízká nejvíc poezie předního dne, jak oni tomu říkali. No a tak hodně ovlivněný jima jsem začal psát, ale neměl jsem vůbec potřebu to nějak publikovat. Neměl jsem ambici být básníkem. Stejně tak, jako jsem neměl za socialismu ambici být režisérem. To bylo tak všechno ideově svázané s tou dobou, že představa, jak někde na Vinohrady dělám Kremerský orloj nebo Jilkovi diamantový kluci. No to mě v životě nenapadlo to dělat. Celou tu vizi jsem měl spojenou s nějakým amatérismem. S takovým tím, co pod povrchem komunistické společnosti furt byla ta občanská společnost. Lidi, kteří se scházeli, kteří si dávali poloilegálně různý hodnoty, to, co Šiklová tehdy nazvala šedou zónou, to já si vůbec nemyslím. Pod tou šedou zónou šel velký proud lidí, kteří žili duchovně, dělali kulturu, právě úplně bez ambic. Fantastický výtvarníci, kteří malovali nádherné věci a živili se tím, že dělali návrhy na ubrousky a lidi, kteří tvořili úplně nezatížený nějakou komercí, protože neměli naději svoje díla prodávat a vystavovali je ilegálně v bytech pro kamarády, ale o to více zajímali o nějaký vnitřní smysl toho, co dělají. A to jsou všechny ty Adriány Šimotový, všechny ty Jiří Jónové, spoustu lidí. A stejně tak jsem já cítil, že budu dělat divadlo. A stejně tak poezii. Že ji budu dávat číst svým pár kamarádům. Sejdeme se někde, třeba na Bulovce vznikla skupina básníků kolem časopisu, který si založili. Ten se jmená Lékořice. Tam jsme se scházeli v takovým polorozbořeným pavilonu nemocničním a tam jsme si recitovali. Chodili jsme na cesty po stopách Karla Henka Máchy. A dneska jsou z těch lidí docela významní někteří lidi, ale ta ambice vstoupit do toho oficiálního umění nebyla ve mně vůbec žádná.
Počáteční. Za jinými přicházejí můzy, za mnou přišel doktor. Měl sešlapané dřeváky a čelo se mu lesklo. Neumíme, ale budeme na to s vámi. Až tehdy jsem pochopil, co je to nebýt sám, a počaly se mi rojit obrazy. Metafory přicházely s každým dnem, někdy v bílých pláštích, v županech, pyžamech nebo nahé.
Až do té doby mě ta zkušenost moje a mnou popisovaná připadala taková poměrně známá. A když jsem psal o lásce, tak jsem vždycky znal 1000 básníků, který psali líp. Já totiž k tomu všemu jsem byl ještě docela bohužel hodně vzdělaný. Takže jsem znal ty básníky a připadalo mě takový marný k tomu cokoliv přidělávat. Vždycky jsem znal 1000 příkladů, kde to bylo podstatně zajímavější. Až když mě navštívila roztroušená skleróza, tak najednou můj zážitek a moje vidění světa začalo být nějaký zvláštní a měl jsem chuť se o něj podělit. A měl jsem pocit, že nějak stojí za to se o to podělit. A tak vlastně začaly vznikat moje sbírky. Vzniklo 5 sbírek, který jsem vydal postupně až do dneška, který popisovali tu zkušenost jednak sklerózy a postupně ale už víc a víc dál a dál od nemoci. Ale možná, že mě donutili vnímat svět v té mezní situaci. Protože ta skleróza, to je zvláštní věc, najednou je vám 33 let a uvědomujete si, že život je velmi rychle a kdykoliv konečný. To je zkušenost, která pro mě byla opravdu nová. V mý generaci, myslím, že neobvyklá. Všichni měli pocit, že to, co dělají, je navždycky. Žili jsme, jako kdyby jsme měli na všechno ještě jeden pokus. A já jsem se najednou dostal do situace, kdy jako mladý kluk s plný síly jsem si uvědomil, že ten můj život může kdykoliv skončit. A jsem si ale uvědomil, že život všech lidí takovejhle je a byl. A najednou jsem začal se strašně orientovat v tom světě umělců, básníků, divadelníků, lidí, kteří i s tímhle pocitem té mezní zkušenosti dokázali udělat úžasné věci. Já myslím, že spoustu lidí na to nepotřebovalo sklerózu. Tu jsem potřeboval já. Spoustu velkých umělců tu konečnost, to bylo součást jejich tématu. Oni si to uvědomovali. Nebo byla válka, nebo byly koncentráky komunistický, nebo jenom vědomí stárnutí a pomíjivosti, kterou oni v sobě od začátku měli, kterou já neměl a kterou mě navodila v životě až ta skleróza. No a když jsem to začal popisovat, tenhle ten pocit v těch básničkách, tak jsem najednou začal mít potřebu se potkat s čtenářem. Nechtěl jsem to vydávat v Odeonech nebo v Mladých frontách. První sbírku jsem si vydal tak polnákladem sám a myslel jsem, že ji rozdávám jenom kamarádům a najednou byl celý náklad vyprodaný. A pro mě to bylo obrovské překvapení. Mezitím vznikla druhá, tak jsem z toho měl velikou radost a ku podivu ta poezie mě osvobozovala od toho, čím mě traumatizuje divadlo. Že máte na sobě závislých 50 lidí. Vy něco vymyslíte a už se na to vrhnou dělníci, už to vyrábějí, už pršejí tisíce, už se šijou kostýmy, loutkaři už vyřezávají loutky, herci se učí text, už to jede, muzikant skládá hudbu a když vy zjistíte, že to je úplně blbý, tak říct jako pardon, je to blbý, tak vlastně ničíte práci už 50 jiným lidem. Zatímco tady píšu básničku, to já miluju na počítači, mořím se s ní 3 dny a pak zmáčknu delete a jedeme od začátku. Nádherný. Žádná závislost. Taková radost, že to je jenom moje tvorba. Tak v tom ta poezie, to je nádhera.
Ještě jedna o mém okně. Čím dál jdete od mého okna, tím víc na sebe máme času. Na horizontu se nerozeznatelní plouží dlouhé minuty. Ty proběhneš na dosah, v kuchyni uvízne úlomek vůně a není čas ani na pohlazení očima.
Většinou píšu od nějakého nápadu, slovního obrazu nebo nějakého paradoxu. Pak v tomhletom nápadu začnu objevovat téma a začnu ho opisovat, rozepisovat, krátit, hrát si s ním. Ale ten nápad většinou je takový záblesk. Uvidíte situaci, verš, uvidíte něco zhuštěného. To já na poezii miluju, že to je zhuštěný čas a prostor. Máte 10 veršů, 20 veršů, do kterého musíte zalomit celý svět a celý dějiny lidstva. Nekonečný čas, proto já třeba miluju Skácela. Skácel je schopný napsat takový verš jako Bezedná chvíle. Kdysi, když jsem to učil studenty, tak jsem jim vždycky recitoval: Pojednou dítě vzkřikne ze sna. Pojednou, to je teď. A probudí ho vlastní pláč. Čili je úplně uvnitř sebe, v tom nejmenším prostoru. To velké malé se mu zdálo. Ten největší kontrast, co je. A co si dávného se stalo. Čili největší je hloubka času. A dítě neví nač. A zase jsme tady. Uvnitř toho dítěte. A teď pozor. A je v tom bezednost té chvíle, kdy černé bezy kvetou bílé a voní noc, jak stone grdesna. V každém verši se čas a prostor láme všechny ty krajnosti světa. Černý, bílý, malý, velký, pojednou, teď, sen, dávný. V jedné takovýhle básničce máte pocit, že jste prolít vlastně dějinama a prostorem lidstva. A to se mi na poezii strašně líbí. Když jsem učil herce a režiséry, tak jsem se je snažil učit, aby viděli, že na tom divadle se prostor láme takhle a ten čas na tom jevišti. Na hodinu a půl, kterou to divadlo trvá, nebo 2 hodiny. A na tom prostoru 10x10. Tam jsme najednou schopní prožít dějiny lidstva a prožít svět jako celek. Jo? To uměli ty Shakespeare, tyhle ty frajeři, co tuhle schopnost mají, Becketové. A tam nejde o to, co se dneska často zaměňuje za dramatický umění, že se zobrazuje kus lidského života. Vůbec, to je úplně umělá realita. Vždycky jsem nenáviděl, když někdo říkal, udělejte to přirozeně. Přirozená je tráva. Na divadle není přirozenýho nic. Co je přirozenýho na tom, že si 10 dospělých lidí dá na hlavu stočený plech a na prostoru 5x5 metrů předstírá, že jsou králové. Na tom není přirozenýho nic. Ale může to být hluboce pravdivý, když to pojmenovává pravdivý lidský vztahy, pochody, názory. A o to v divadle jde a poezie je u toho úplná esence. Si přečtete jednu básničku velkého básníka a máte prostě svět před sebou, máte o čem přemýšlet, máte obrazy, který vám letí hlavou. Je to úžasný, zhuštěný vnímání celé lidské existence. A to mě vlastně na tom strašně baví. Když se mi to jenom trochu někdy povede, tak z toho mám takovou radost. Úplně bych řval. Telefonu to kamarádům. Volám to manželce. Všichni na mě koukají, jako že jsem se zbláznil. No a co? No nic, to je nádhera, jo? Aha. To je nádhera pro mě. Strašně mě těší, když někdo přijde a řekne mně, že se mu to líbilo. A teď mě lidi vypráví, co to pro ně bylo, co si tam objevili, jaký to evokovalo jejich životní zkušenosti. A vůbec nemám potřebu žádných soutěží literárních. To je úplná pitomost. V poezii nemůže být někdo první a někdo druhý. Takže zbaven jakýkoliv ambicí, šťastně píšu básničky a mám radost, když si je někdo přečte a nějakým způsobem ho to excituje, baví, zajímá. A když za mnou přijde a jde mi to vyprávět, no tak to mám radost velikánskou. To mám větší radost než ze skandovaného potlesku ve stoje tisíců lidí někde na stadionu.
Lyžařská pro Zdeňka Troupa. Lyžuji na střeše našeho činžovního domu. Nad okapem brzdím velkým obloukem, aby krystalky sněhu mrholily na lidi, ploužící se hluboko pode mnou mrazivou jitřní ulicí. Jen ometají sníh z ramen, nahoru oči nezvednou, závist by je nepustila do fabriky. Šleprem se nechám vytáhnout na hřeben střechy. Nad Hradčany už svítá. Komíny města vypouštějí raní páru probouzejícího se ústředního topení. Na střeše křížem přes ulici začíná raní kurz studentek Vysoké školy ekonomické. Malinko zafrajeřím a jedu šusem, střídavě na jedné a druhé lyži. Jsem šťastně ženatý a na 50 let pořád dost dobrý. Stromečkem vyšlápnu na hřeben a jedu freeride na neprojeté straně do dvora. Pekárnička ve vnitrobloku voní a brzy začne tu vůni prodávat. Jen aby vydržel sníh. Jen aby nepovolili krovy. Jen aby ustupovala co nejpomaleji ta odlivová vlna raního polospánku.
Já myslím, že dneska je období, kdy poezie jakoby nemá žádný zvuk mezi lidma. Za nás to bylo úplně zásadní. Jednak Seifert, který tady žil poloilegálně, a pak celý ty 60. léta první republiky. Myslím si, že literatura dávala iluzi svobody. Četli jsme, co jsme chtěli. Já jsem trávil hodiny a hodiny po antikvariátech. Do toho se sem expedovali knížky zvenku. A vedle toho já jsem hodně měl rád písničkáře. Šlitra Suchýho, Zkoumala. To pro mě bylo strašně důležitý, ale to je spíš tím, že můj talent hudební je strašně úzký. Takže abych já dokázal poslouchat třeba jazz, to jsem neuměl. Nebo některé složitější kapely, které lidi měli rádi, to já jsem spíš poslouchal Greenhorns a Honzu Vyčítala a Hanku Hegerovou. A kultura pro nás teda byla důležitá strašně. Proto, když já jsem šel dělat amatérské divadlo, tak jsem měl víru, že dělám něco strašně důležitého. Že to nebylo jako nic okrajového. Že jsem měl pocit, že v té kultuře cokoliv děláte, je to nejdůležitější pro tu společnost. Měli jsme pocit, že tyhle ty aktivity mají veliký smysl. Nebo ne pocit. Věděli jsme to. To, co zase dneska se úplně proměnilo. Nevím, jestli někdo z mladých lidí má pocit, že kultura je tak důležitá. Jak říkal Václav Klaus, jedna z nejtragičtějších postav pro mě novodobé historie, že když maluje v bytě, že má taky přece knihovnu na balkóně. Tím vysvětloval, že musíme napřed vybudovat ekonomický základ a pak tu kulturu. A ono to takhle není. Buď to jde všechno dohromady, anebo to nejde vůbec. rozpadne se morálka. Kultura je slabonká, tenonká vrstva, která na tom zvířecím principu člověka je. To vidíte, čeho je člověk schopný. Pracovat systematicky, pěkně, pravidelně jako šéf koncentračního tábora. Jak říkal Čapek, nejhorší tragédií člověka je lidstvo. A to není tak, že by ty pracovníci koncentráku byli nějaký nelidi. To byli lidi. Do té doby pracovali v úřadě a teď se to takhle všecko rozbilo v té společnosti díky Hitlerovi a dogmatismu a díky despotismu a najednou z těch lidí se staly vlastně bestie.